nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuara dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuara dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zëvendës kryeministri rus udhëton në Teheran. Zëvendës kryeministri i diplomacisë ekonomike. I ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit njoftoi vizitën e afërt të zëvendës kryeministrit të Rusisë dhe kryetarit të Komisionit të Përbashkët Ekonomik Iran-Rusi në Teheran. Si pas ajësisë hirë në telemë, Mehdi Safari, zëvëndës ministri i diplomacisë ekonomike i ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamik të Iranit, të shtunën në një takim të shtabit të koordinimit të marrëdhënieve ekonomike të jashtme mbi Komisionin e Përbashkët Ekonomik Rus të mbajtur në pranitë të zyrtarëve Përkatës dhe Kazem Xhelili. Ambasadori i Republikës Islamik të Iranit në Rusi tha, Aleksandr Novak, zëvëndës kryeministër i Rusisë dhe kryetari Komisionit të Përbashkët Ekonomik të Rusisë dhe Republikës Islamike të Iranit do të udhëtojnë në Teheran dhe do të takohet me zëvendës presidentin e parë të Republikës Islamike të Iranit. Bashkëpunimi financiar, zgjidhja e problemeve të tranzitit dhe bashkëpunimi në fushën e projekteve të naftës dhe gazit janë shpallur si synime të Komisionit të Përbashkët Ekonomik Iran-Rusi. Kazem Xhelali, ambasador i Republikës Islamike të Iranit në Moskë, e quajti Rusi një treg të mirë për eksporte, veçanërisht në fushën e veshjeve, produkteve të lëkurës dhe mbajtjen e Komisionit të Përbashkëta e konsideroi si mundësi për të lehtësuar arritjen e procesit tregtar mes dy vendeve. Ukraina sulmoi një fregat ushtarak ruse. Ukraina thot se ka rrëzuar një fregat ushtarake të Rusisë. Sipas gazetës Guardian të shtunën, Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës njoftoi sulmin ndaj një fregate ushtarake ruse. Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës tha se sulmi u krye nga një dron dhe fundosi anijen ruse. Sulmi ndodhi pak pas mesditës përpara një postbogu në ishullimar të detit të zi. Megjithatë, Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk ka reaguar ndaj këtij lajmi. Më pak se një muaj më parë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi fundosjen e njës luftarake Moskov. Të shtunën, forcat ruse të njësive të raketeve dhe artilleris një sulmuan 31 poste komanduese dhe 245 baza, zona përqendrimi dhe pajisje ushtarake të forcave ukrainase. Kështu tha në një deklaratë zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov. Ky zëdhënës i Ministrisë ndër të tjera shpjegoi: raketat me precizion të lartë kanë rrëzuar avionet ukrainas në raportet e rajoneve Artesian, Odeza dhe Vuzhensk. Lufta në Ukrainë tashmë ka hyrë në muajin e tretë dhe deri më tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Nga në tyre rusët këmgullin se nuk kanë dërmën të pushtojnë Ukrainën. Netanyahu bëri thirrje për rrëzimin e kabinetit të Tel Avivit. Ish kryeministri i regjimit misionist bëri thirrje për rrëzimin e qeverisë së Bennett dhe tërheqjen e kabinetit të tij për shkak të mungesës së efikasitetit. Sipas agjensisë së LMMR, Benjamin Netanyahu, ish kryeministri i regjimit misionist, në llogarinë e tij në Twitter, ka kërkuar përmbysjen dhe rrëzimin e qeverisë së Bennett dhe tërheqjen e kabinetit të tij për shkak të mungesës së efikasitetit. Në lidhje me këtë, ish kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu në Twitter tha: "Në vend që të luftoj terrorizmin, qeveria mashtruese dhe dobët e Bennett po mban konferencë të rrem me përshtyp." Netanyahu ishte ai që urdhëroi vrasin Ahmed Jabri, komandantit të kraut ushtarak të lëvizjes së rezistencë islamike palestinese Hamas dhe Abu Ata, një udhëheqës i shquar i gjihadit islamik, si rezultati presionit nga frontet të ndryshme brenda Izraelit. Ish kryeministri i regjimit sionist gjithashtu shtoi: "Në kohën e Netanyahut, lëvizja rezistencë islamike palestinese Hamas e dinte se do të paguante çmim për veprimet e tij, por në Bennett ata ndjejnë dobësinë e tij dhe guxuan të sulmonin. Kjo qeveri duhet të rrëzohet dhe duhet të krijohet më njëherë një qeveri e fortë me Netanyahu për të rivendosur paqen dhe sigurinë për izraelitët." Ish kryeministri i regjimit sionist shtoi: "Gjatë sundimit të Likudit të Netanyahut, Izraeli përjetoi paqen më të madhe në historinë e tij, por tani, sipas deklaratës ushtarake, gjatë muajit të kaluar 19 izraelit janë vrarë në operacione të ndryshme palestinese." Të gjitha gratë, fëmijët dhe të moshuarët largohen nga Mariupol. Qeveria Ukrainës e ka njoftuar se të gjitha gratë, fëmijët dhe të moshuarët janë evakuuar nga fabrika e çelikut në Mariupol, dhe Kievi po punon për të hapur korridore humanitare për të gjithë banorët. Qeveria e Kievit ka njoftuar se të gjitha gratë, fëmijët dhe të moshuarit janë larguar nga fabrika e çelikut Azovstal në qytetin e port të Mariupolit, njoftoi agjencia e lajmeve MER. Mariupoli është shkatëruar për një javë të tërë nga bombardimet ruse dhe fabrika e çelikut është dëmtuar rënd. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky mbrëm njoftoi se më shumë se 300 civil ishin larguar nga fabrika e çelikut Azovstal që nga fillimi i procesit të evakuimit të banorëve. Evakuimi i Uzinës filloi rreth një javë më parë në kujdesin e organizatës së kombeve të bashkuara dhe komitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kohë të fundit ra dakord të përfshi dhe angazhoi organizatën e kombeve të bashkuara dhe komitetin ndërkombëtar të kryqit të kuq në procesin e evakuimit të uzinës Azovstal. Mariupol, një qytet në brigjet e detit Azov, është bërë një objekt strategjik për Rusinë për shkak të afërsisë së saj me gadiushrullin e Krimes. Organizata e kombeve të bashkuara palëmëron përpasojtë e mbylljes së porteve të Ukrainës. Organizata e kombeve të bashkuara ka palëmëruar se miliona njerëz në barbotën do të rrezikohen nga uria nëse portet e Ukrainës qëndrojnë të mbyllura për shkak të luftës dhe nuk rihapen. Sipas Agjencisë së Rënë të Lajmit, programi botëror i ushqimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara thosë se ka më shumë dërgesa me dritëra të prodhuara në Ukrainë të ngarkuar në anijet ukrainase, por ato nuk janë në gjendje të lëvizin dhe nëse portet nuk hapen së shpejti, fermerët Ukrainës nuk do të kenë më një vend për të ruajtur të korrat e tyre të ashme në korrik dhe gusht. David Beasley, drejtori ekzekutiv i programit botëror të ushqimit, tha: "U bë thirrje të gjitha palëve të përfshirë që të lejojnë dërgesat e dritërave të largohen nga Ukraina dhe të transportohen në zonat me nevojë të madhe, në mënyrë që të shmangin rrezikun e rrisë në të ardhmen." Më herët, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se problemi i sigurisë botërore të ushqimit nuk mund të zgjidhet pa ringjallur prodhimin bujqësor të Ukrainës dhe pa eksportimin e dritërave dhe plerave ukrainase dhe ruse në tregun botëror. Ukraina është një nga tre eksportuesit më të mëdhej të grurit në botë, njohur si shporta evropiane e bukës. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, portet e Ukrainës në detin e zi janë mbyllur dhe milionë tonë dritëra kanë mbetur në kapanonet e vendit. Maroko dhe Spanja bien dakord të parandalojnë fluksin e migrantëve. Spanja dhe Maroko të shtunën dakord të punojnë ngushtë së bashku për të luftuar emigracionin e palishëm në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Si pas Deutsche Welle, raundi i ri tensione dhe krizës në marrëdhënie diplomatike me Spanjës dhe Marokot ka përfunduar pas bisedimeve të muajve të fundit me zyrtarëve të lartë të dy vendeve. Maroko është vendi më i afërt afrikan në kontinentin evropian dhe është pika më e rëndësishme tranzitit për azil kërkuesit dhe emigrantët palishëm drejt vendeve evropiane, për shkak të vendodhjes së tij përgjatë ngushtisës së Gjibraltarit. Në deklaratën e përbashkët, theksohet se riadhësimi e migrantëve të palishëm është një çështje shumë e rëndësishme, dhe se Maroku do të përfitojë nga ndihma financiare dhe mbështetje e Bashkimit Evropian për të parandaluar hyrjen e migrantëve në Spanjë. Megjithatë, Maroko ka përdorur vazhdimisht presionin e azil kërkuesve për të fituar më shumë pikë se Spanja. Në atë që disa vëzhguesi quajnë si një kthesë historike, Spanja kohët e fundit miratoi planin e Marokut për t'i dhënë autonomi Saharas perëndimore. Ky rajon është një nga ish-kolonitë spanjolle në Afrikë. Me miratimin e planit për autonominë e Saharas perëndimore nga Spanja, është zgjedhur një nga mos marveshjet midis Madridit dhe Rabatit. Arabia Saudite investon për herë të parë në Izrael. Wall Street Journal raporton se Arabia Saudite për herë të parë po investon hapur në Izrael. Si pas gazetës Wall Street Journal, të paktën 2 miliard dolar para Saudite do të transferohen fondacionin financiar të Jared Kushner. Affinity Partners, një pjesë e cilit është për investime në Izrael. Transferimi i kapitalit saudit në Izrael do të bëhet përmes Fondacionit Jared Kushner, një këshilltar i lartë dhe dhëndërish presidentit amerikan Donald Trump. Gazeta në raportin e saj ekskluziv shtoi se princi kurorës Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili është sundimtari de facto i vendit, ka miratuar fondin dhe bashkëpunëtorët e zotit Kushner në fondacion, ka rënë dakord të investojnë para saudite në teknologjitë e reja izraelite. Dhe ndërish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Kushner i tha Arabisë Saudite se Izraeli është një tokë teknologjisë së lartë, teknologjive të ngjashme me Silicon Valley në lindjen e mesme, dhe se investimi saudit nuk do të ishte një mundësi e artë. Ramas pak po bën mumjen për dosjen e skandaleve shtetërore. Kryeministri Edi Rama në një reagim në Twitter u shpërgjigjë akuzave të opozitës se me deklaratat gjatë asamblesë së Partisë Socialiste ka kërcënuar Spakun. Rama, duke i referuar ish kryeministit Berisha, thosë se ka qenë kundër reformës në drejtësi, ndryshe nga ai dhe Partia Socialiste. Të qeshëshe të qash me lot, pas ka unë kërcenuar spakun si pas në gratave që betoheshin se edhe flota shtatë amerikane, po ti drejton të ty dhe nga Lalzin nuk do të votoni reformën në drejtësi, për mua e për Partinë Socialiste spak rrone punon pa gajle, një që vidhen dhe bujrën derën tonë ka hapur shkruan kreu i qëbërisë. Rama nga në tjetë akuzon spakun se nuk po vërpron dhe e tyre që janë përjashtuar nga sistemi drejtësisë dhe Berishës të denoncuar nga Dash për korrupsion. Por gojën nuk e kemi për të mbyllur që spak të mos godas një anshmërisht, por gjithë anshmërisht. Roli mumjes për barretet dhe gjykatësve të prokurorve që vetinguin zorri katran me boja apo mbi dosjet e skandal legjendare të krimit shtetëror nuk mund të tolerohet më, përfundoi kryeministri. Kreu i spak Arben Kraja, lidhur me akuzat e lëshuara nga kryeministri Edi Rama për institucionin që e drejton, ju përgjigj duke thënë se spak punon me kallëzime, jo me deklarata politike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lendit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Irani është ekonomia 20 më e madhe në botë pavarësisht sanksioneve. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Irani është ekonomia 20 më e madhe në botë pavarësisht sanksioneve. Sipas agjencisë IRNA në të lajmë, Fondi Monetar Ndërkombëtar publikoi raportin e prodhimit të brendshëm bruto të 193 vendeve bazuar në indeksin e fuqisë blerës në vitin 2021, duke renditur Republikën Islamike të Iranit në vendin e 20 ndër ekonomitë më të mëdha në botë pavarësisht sanksioneve. Sipas kësaj organizate ndërkombëtare, vlera e prodhimit të brendshëm bruto të Iranit sipas indeksit të fuqisë blerëse në vitin 2021 arriti në 1436 miliard dollar, kështu që Irani në këtë tretim renditet i 20-tin në botë. Ekonomia e Republikës Islamike të Iranit është më e madhe se 173 vende në vitin 2021. Pavarësisht se është subjekti sanksione më të rënda në vitet e fundit. Fondi Monetar Ndërkombëtar, sipas indeksit të fuqisë blerës së të tij, ka parashikuar se produkti brendshëm bruto i Republikës Islamike të Iranit do të rritet me 137 miliard dollar në 1.573 trilion dollar deri në vitin 2022. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, Republika Islamike e Iranit renditet në vendin e 20 dhe sipër Polonisë, Egjiptit, Hollandës, Argentinës, Zvicrës, Belgjikës dhe Austrisë në renditjen e fundit ekonomive më të mëdha në botë. Australia me një prodhim të brendshëm bruto prej 1.450 miliard dollar është një hap përpara Iranit në vendin e 19. Polonia me prodhim të brendshëm bruto me 1.429 trilion dollar është në një vend më ulës se Irani në vendin e 21. Prandaj vende të tilla si Egjipti, Tajlanda, Pakistani, Holanda, Argentina, Afrika e Jugut, Emiratet e Bashkuara Arabe, Suica, Belgjika, Suedia, Austria, Norvegjia, Portugalia, Greqia, Finlanda, Omani dhe Kuvajti kishin ekonomi më të vogla se Republika Islamike e Iranit në vitin 2021. Sipas raportit, Kina është ekonomia më e madhe në botë përse i përket barazisë së fuqisë blerëse dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditet në vendin e dytë në këtë drejtim. Prodhimi brendshëm bruto i Kinës në vitin 2021 vlerësohet në 27.206 trilion dollar, që është shumë më lart se produkti brendshëm bruto prej 22.997 trilion dollar amerikan këtë vit. India është në vendin e tretë me një prodhim të brendshëm bruto prej 10.218 miliard dollar. Japonia është në vendin e 4 me 5.6 trilion dollar, ndërsa Gjermania është në vendin e 5 me 4.8 trilion dollar. Rusia, Indonezia, Brazili, Britania, Franca, Turqia, Italia, Meksika, Korea e Jugut, Kanada, Spanja dhe Arabia Saudite, Tajvani dhe Australia. Rednin dhe gjithashtu respektivisht nga vendi 6 deri në 19. Të nërëvarë dhe gjuhës ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishak, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi, gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themeluesi një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë filozofisë Ishrak. Se Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës iluministe në traditën e filozofisë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare, pra në vitin 587 Hijri Kamari, me urdhër të Salahuddin Ejubit, si pasoj një komplotit të juristëve fetar të Alepos. Fryti e jetës së tij të shkurtër por shumë produktive të Shahabuddin Sohrevardiut janë rreth 50 vepra që kanë mbetur nga ai. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të pambulluar të Shahabuddin Sohrevardiut. Në edicionet e kaluara, prezentuam dhe shqyrtuam disa prej veprave të shkruara në gjuhën perse të këtij filozofi të madh iranian. Pastaj, në shqyrtimin e pozitës së Sohrevardiut, pas mendimtarve dhe filozofëve perëndimor dhe nivelin e njohjes së botës me këtë filozof të madh iranian, kemi paraqitur pikpamjet e mendimtarve gjerman dhe francez. Në mesin e pionierëve të studimeve rreth Shahabuddin Sohrevardiut, në perëndim dhe në gjuhën angleze, studiuesi i parë dhe më i dalluar në këtë drejtim është një personalitet me origjinë iraniane, Seyed Hussein Nasr, në fund të viteve 1950, filloi të prezantoi Shahabuddin Sohrevardiun pranë lexuesit perëndimor. Veprat e tij në këtë drejtim janë më të shumta se sa që të numërohen në këtë edicion të shkurtër, prandaj këtu do t'i prezantojmë vetëm disa prej veprave të këtij mendimtari bashkohor. Vepra e parë është një përmbledhje e veprave në gjuhën perse të Shahabuddin Sohrevardiut, që është publikuar me një parathënie të shkurtër nga Seyed Hussein Nasr. Nasr ka shkruar dhe shumë artikuj shkencor për t'i prezantuar veprat dhe idetë e Shahabuddin Sohrevardiut, që nga mesi i tyre mund të përmendim veprat në gjuhën perse të Sheikhul Ishrak, Shahabuddin Sohrevardi, dhe zgjerimi i shkollës Ishrak të Sohrevardiut. Nasr, në një tjetër artikull, flet për hapjen e ideve të misticizmit të nën kontinentit indian dhe në Perëndim. Artikulli Nasr në Historia e Filozofisë Islame me kontributin e M. Sharif gjithashtu është një prej artikujve të gjerë të holësishëm të shkruar në gjuhën angleze. Pjesa e shkruar nga Nasr në veprën Tre filozofët musliman e gjithashtu artikulli Sohrevardi, Shejhu i martirizuar dhe piri i shkollës Ishrak dhe gnosticizmit, që u publikua në vitin 1960, ka paraqitur një rrugë të gjatë për të prezantuar Shahabuddin Sohrevardiun pranë lexuesit perëndimor. Majid Fakhri është një prej mendimtarëve iranian i cili përveç shumë artikujve të shkruar në gjuhën arabe në lidhje me Shahabuddin Sohrevardiun, shkurtimisht trajton idetë e tij dhe veprën e tij me titull Historia e filozofisë islame. Ai gjithashtu në librin me titull Filozofia, Dogma dhe Ndikimi i të menduarit grek në Islam, një pjesë të veçantë ja ka kushtuar kritikës së Shahabuddin Sohrevardiut mbi filozofët peripatetik. Richard Netton, filozofi anglez, jo vetëm flet për Shahabuddin Sohrevardiun në disa nga veprat e tij, por ai ka studiuar dhe strukturën e neoplatonizmit të Shahabuddin Sohrevardiut rreth sistemit të ontologjisë dhe ato e ka konsideruar filozof mistik. Iqbal Lahuri gjithashtu në prezantimin e Sohrevardiut për lexuesit e gjuhës angleze ka luajtur një rol të madh. Ai në librin e tij me titull Zhvillimi i filozofisë në Iran, një pjesë të saj ka kushtuar misticizmit dhe atë pjesë ka trajtuar edhe Sohrevardiun dhe shkollën Ishrak. Shumica resaleve mistike në gjuhën perse të Sohrevardiut për herë të parë u përkthyen dhe publikuan në gjuhën angleze nga William Thaxton nga Universiteti Harvard, që së fundi kjo përmbledhje është raportuar dhe për herë të dytë. Ndoshta mund të thuhet se pikërisht si rezultati këtyre përkthimeve dhe koncepteve me terma të filozofisë Ishraki kanë tërhequr vëmendjen edhe të disa poetëve dhe mendimtarëve amerikanë, si William Blake dhe William Pitts. Salah Salem Ali është një studiues bashkohor i cili në artikullin e tij të publikuar me titull Tematikat Ishraki në mendimin dhe poezinë e William Blake dhe William Pitts ka studiuar dhe analizuar ngjashmëritë dhe ndikimin që ka ushtruar Sohrevardiu mbi këta dy poetë amerikanë. Mahdi Hayri Yazdi, një prej veprave të tij më të rëndësishme në fushën e filozofisë islame në gjuhën angleze, ka publikuar me titull Parimet e epistemologjisë në filozofinë islame. Një urit me anë të prezencës ka paraqitur një shpjegim dhe interpretim të ideve të Sohrevardiut në fushën e njohurive me anë të prezencës.
Radio parstoday.com së që të ndërruar dhe gjues për ndisht në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Në mesin e veprave më të panjohura të Sohrevardiut në gjuhën angleze, mund të përmendet artikulli i Edward Gorgi, në të cilën ai flet për ripërtëritjen e jetës së shkollës Ishrak në periudhën moderne. Antonio Tufi, në një artikull më të publikuar me titull Simbolizimi dhe Imagjinimi në zërin e krahut të Xhibrilit, veprë e Sohrevardiut, ka analizuar përdorimin e simbolizimit nga ana e Sohrevardiut dhe gjithashtu ka krahasuar metodën e tij në përdorimin e simbolit të dritës me metodën e Ghazaliut. Një tjetër autor i cili ka shkruar vepra në fushën e studimeve rreth Sohrevardiut është edhe John Walbridge. Ai në veprën e tij me titull Njohuritë e rrezeve hyjnore në lidhje ka folur me Qutbuddin Shirazion dhe komentues të tjerë të filozofisë Ishraki të Sohrevardiut. John Walbridge gjithashtu në një artikull të tij në lidhje me Sohrevardiun e ka studiuar atë si një neostoik. John Walbridge në veprën e tij më të fundit në lidhje me Sohrevardiun të botuar me titull Brumi i veprave të filozofëve klasik, ka analizuar elementet dhe bazat ideologjike të shkollës ishraki të Sohrevardiut, ndërsa në veprën tjetër të tij të publikuar me titull Arsyeja e agimit hyjnor, Sohrevardiu dhe studimi i kulturës platonike të dijes, që në realitet është vazhdimi i veprës së tij të mëparshme, ka bërë hulumtime më të gjera në lidhje me zanafillat e shkollës filozofike ishraki të Sohrevardiu. Pas publikimit të veprave të Henry Corbin dhe Seyed Hossein Nasr në lidhje me Sohrevardiun, shumë student kanë treguar interesim ndaj këtij mendimtari dhe filozofi iranian. Dhe në vitin 1970 kanë shkruar edhe disa teza të doktoratës në këtë drejtim. Michel Bailebi, tezën e doktoratës së tij e ka shkruar në lidhje me aspektin letrar dhe njohjen e oratorisë së tregimeve të Sohrevardiut. Bailebi në librin e tij me titull Arsye e Ishrak, studimi dhe analiza e tregimeve poetike të Sohrevardiut, ka paraqitur një diskutim të gjatë dhe të holësishëm në lidhje me tregimet persiane të Sohrevardiut dhe ka theksuar vlerat e tyre letrare. Kazem Teherani, në tezën e doktoratës së tij, ka studiuar dhe analizuar 4 risale mistike të Sohrevardiut dhe ka ofruar një analizë gjithëpërfshirëse mbi simbolizimin në këto resale. Hussein Ziai, tezën e doktoratës së tij, ka shkruar rreth logjikës së Sohrevardiut dhe për herë të parë ka paraqitur se Sohrevardi ka një sistem të dalluar dhe të qartë të logjikës, e cila e dallon atë nga filozofët e tjerë peripatetik. Ai ka shkruar disa artikuj dhe në një libër me titull Shkenca dhe Ishrak në lidhje me logjikën e Sohrevardiut. E ndoshta mund të thuhet se vepra më e rëndësishme e Ziai është përkthimi i fundit i tij i veprës Hikmet e Ishrak, pra Filozofia e Ishrak, të cilën e ka shkruar në bashkëpunim me John Walbridge, dhe kjo vepër shoqërohet me një kritik studimore të John Walbridge në lidhje me shpjegimin e Charzui për mendimet e Sohrevardiut. Teza e doktoratës së zonjës Jessica Webb, e cila është përgatitur në fushën e studimit të ëngjëllit në veprat e Sohrevardiut, është një tjetër vepër e njohur në fushën e studimeve rreth Sohrevardiut në gjuhën angleze. Ajo në këtë studim ka studiuar dhe analizuar lidhjen mes rënjëve zoroastriane të njohjes së ëngjëjve të Sohrevardiut dhe kornizën islame të mendimit filozofik të tij. Veprat e Nahid Chahredar, në fushën e studimeve përkatëse me Sohrevardiun, janë prej veprave të rëndësishme në prezantimin e Sohrevardiut për lexuesit në gjuhën angleze. Teza e doktoratës së saj në lidhje me epistemologjinë e Sohrevardiut, në të cilën është studiuar dhe analizuar koncepti i së vërtetës dhe njohjes me anë të prezencës, si dhe disa artikuj të tjerë rreth Sohrevardiut, në të cilat janë shqyrtuar aspekte të ndryshme të mendimit të tij. Filozofi spanjoll Aragus Jan Manuel, në një punim të titulluar Mendimi racional i Islamit, misticizmi i Sohrevardiut, përqendrohet në aspektet mistike të mendimit të Sohrevardiut, ose siç thot ai, mendimi racional në Islam. Një filozof tjetër spanjoll i njohur në prezantimin e të menduarit Islam me emrin Miguel Hernandez, në librin e tij me titull Simbolizimi dhe zbërthimi i simboleve në filozofinë islame, Ibn Sina dhe Sohrevardi, ka studiuar simbolizimin spiritual në të menduarin e Sohrevardiut dhe ka krahasuar atë me simbolizimin e Ibn Sinas. Ai në këtë mënyrë të veçantë konceptin e fluturimit të zogjve pranë Sohrevardiut e ka krahasuar me këtë koncept në veprën Risale al-Tajr. Hernandez në një vepër tjetër ka shqyrtuar dhe analizuar strukturën gnostike dhe filozofike të veprës Hekmetul Ishrak në lidhjen e këtyre dy diskurseve. Vlen të theksohet se prezantimin e veprave të studiuesve spanjoll në fushën e studimeve rreth Sohorevardiut, duke përmendur dhe studiuesen e re argentinase Andrea De Vita, e cila tezën e doktoraturës së saj e ka punuar rreth Sohorevardiut dhe po bën përpjekje ta përkthejë për disa veprave të tij në gjuhën spanjolle. Japoni dhe Itali gjithashtu janë shkruar dhe botuar vepra të rëndësishme në fushën e studimeve rreth Sohorevardiut. Në Japoni disa studiues gjatë viteve të fundit kanë treguar interesim të veçantë për veprat e Sohorevardiut, edhe pse deri më tani nuk janë prodhuar shumë vepra nga ata në këtë drejtim, por ajo sasi është punuar është e rëndësishme. Në mesin e studiuesve japonez mund të përmendet Toshiko Izotso, i cili në bashkëpunim me Henry Corbin dhe Seyed Hasan Nasr gjatë viteve 1970, ka arritur të edukoj student në Japoni të interesuar për veprat e Sohorevardiut. Në mesin e këtyre studentëve duhet përmendur Haruto Kobayashi në veprën e tij Teoria e Ibn Sina dhe Sohorevardi në fushën e vetëdijes Vështrim krahasimtar, i cili këtë vepër e ka bërë krahasim analitik mes epistemologjisë së Sohorevardiut dhe teorisë së njohurive me anë të prezencës së tij me teorinë e Ibn Sinas. Në Itali, filozofi italian Pio Filippani Ranocconi ka shkruar një vepër të rëndësishme në lidhje me filozofinë e Sohorevardiut dhe ka studiuar strukturën e mendimit të Sohorevardiut, duke i referuar aspektit mistik të teorisë ishraki të tij. Në lidhje me Sohorevardiun dhe veprat e tij që kanë mbetur deri më tani, janë shkruar vepra dhe janë bërë studime, dhe në vëndet e tjera të botës si në nën kontinentin indian dhe në vëndet arabe të cilat nuk mund të përmendim të gjitha në këtë edicion. Këtë edicion po e përfundoj me një varg poezie që thuhet se është gdhendur mbi plakën e varrit të tij që thot: I zoti i këti varri ishte një perl e fshehur vlerën e së cilës e dinte vetëm zoti. Koha nuk e dinte vlerën ati, prandaj për këtë arsye Zoti e fshehu atë nga sytë e njerëzve dhe e ktheu në guackën e vet. Miqtë të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin tjetër. E deri atëherë, ju urojmë gjithë të mirat e mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërsit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 38 deri në 46 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues. juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga Drejtë së Vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 38 deri në 40 të surës Dhariyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa idh arsalnahu ila Fir'auna bi sultanin mubin. Fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
Kemi lënë shenjë edhe në Musain kur ne e dërguam te faraoni me fakte të forta, e ai me tërë anën fuqinë e vet ia ktheu shpinën dhe tha: "Është magjistar ose është i çmendur?" E ne kapëm atë dhe ushtrinë e tij dhe u hodhëm në det dhe ai e bëri veten të jetë i sharr.
Në programin e mëparshëm u fol për dënimin që u zbrit kundër popullit mëkatar të Lutit. Këto ajete i referohen fatit të faraonit dhe pasuesve të tij dhe thonë: "Në vend që të shkonte tek populli Israel, Musa i fillimisht shkoi tek faraoni, sepse ai e kishte nënshtruar atë popull, i shtypte burrat dhe grat dhe i kishte robëruar, pra për të çliruar popullin e Israelit nga kthetrat e faraonit. Musa i fillimisht shkoi tek faraoni dhe vërtetoi lishmërinë e tij duke paraqitur mrekulli hyjnore dhe arsyetime me logjik të qartë. Por faraoni dhe ata rreth tij nuk e pranuan të vërtetën. Ata e quajtën Musain magjistar dhe akuzuan atë si budalla dhe të çmendur. Më në fund zemërimi hyjnor i pushtoi faraonët, të cilët nuk kishin më shpëtim. Ata të gjithë u mbytën në lumin Nil dhe gjatë historisë meritonin të fajsoheshin nga grupe dhe kombe të ndryshme etnike. Nga këto ajete mësojmë se
çlirimi i popullit nga sundimi i shtypësve dhe tiranëve është një nga qëllimet e lëvizjes së profetëve. Sunduesit e korruptuar vrasin njerëzit e Zotit që ngrihen për të reformuar punët e shoqërisë, shpifin kundër tyre dhe i quajnë ata të devijuar, magjistar ose të çmendur. Fuqitë e mëdha, me të gjitha forcat dhe aftësitë e tyre, janë shumë të dobta dhe të pafuqishme kundrejt vullnetit hyjnor, ndaj ne duhet të mbështetemi tek Zoti dhe të mos kemi frikë prej tyre.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 dhe 42 të surës Dhariyat.
Wa fi 'adin idh arsalna 'alayhim ar-riha al-'aqim ma tadaw min shay'in atat 'alayhi illa ja'alathu karramim.
Edhe në Adin ne kemi lënë shenjë kur ne lëshuam kundër tyre erën rrënuese, e cila nuk la sent pa shndruar në meturin.
Hudi ishte profeti i popullit të Adit. Ata jetonin në jug të gadishullit arabik dhe ishin fizikisht të fortë, të gjatë e të mëdhenjë. Ata kishin një aftësi dhe shkaftësi të veçantë në ndërtimin e ndërtesave të larta dhe të mëdha në zemër të maleve. Por në vend që të ndiqnin profetët hyjnor, ata ju bindën sunduesve shtypës dhe u ngritën kundër të vërtetës, derisa Zoti ju dërgoi një dënim të ashpër. Një stuhi të madhe i hodhi ata njerëz të fortë si kokra dhe i rrëzoi për tokë. Nga këto ajete mësojmë se
era, e cila është treguesi mëshirës hyjnore në lëvizjen e reve dhe të shiut dhe rritjen e bimve, ndonjëherë simbolizon zemërimin hyjnor, shkakton shkatërrim dhe vret mëkatarët. Edhe pse uji dhe era janë dukuri natyrore, ato janë nën urdhrin e Zotit dhe me vullnetin e tij i mbytin dhe i shkatërrojnë zullumqarët.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 43 deri tek ajeti 46 të surës Dhariyat.
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
Edhe Themudin, kur atyre ju patë thënë, kënaquni deri në një kohë, e ata nga Kryelartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit të tyre, andaj i përfshiu rrofeja me krisëm, e ata e shihnin, dhe nuk mundën as të ngrihen e as të kundërvihen. Edhe popullin e Nuhut e dënuam që ishte më parë, a ishte një popull i prishur.
Hazreti Saleh ishte profeti i popullit të Themudit. Për të vërtetuar legjitimitetin e Saleh, ata i kërkuan atij të bënte një mrekulli të çuditshme, një deve që dilte nga zemra e malit. Hazreti Saleh atyre ju tha, nëse kjo bëhet dhe nuk besoni, do të vtisni. Por ata, asgjë nuk e mendonin se ishte e mundur një mrekulli e tillë. Me fuqinë e Zotit një deve e madhe doli nga zemra e malit, por populli i Themudit, në vend që të pranonte lishmërinë e Hazretit Salehut, e mohoi atë dhe u munduan ta vrisnin deven. Pasi e vran deven, atyre ju dha 3 ditë kohë për t'u penduar, por ata nuk u kthyen. Pastaj atyre ju ra një rufe, e cila i rrëzoi në tokë në atë formë që të mos ngriheshin e të kërkonin ndihmë. Gjithashtu për kundër përpjekjeve shumë vjeçare të profetit Nuhut, a.s. për të udhëzuar popullin e Nuhut, vetëm disa për tyre besuan tek ai, ndërsa të tjerët këmbgulën në mosbesimin dhe keqbërjen e tyre deri në atë pikë, sa që edhe ata u shkatëruan nga një përmbytje e madhe. Nga këto ajete, mësojmë se
tradita hyjnore është t'u jepet afat kriminelve, por nëse ata nuk pendohen, do të dënohen në këtë botë ose në ahiret. Kombet dhe etnit që nuk nxjerrin mësim nga fati të shkuarës dhe nuk e reformojnë rrugën e tyre, do të bëhen mësim për të ardhmen. Të gjitha fenomenet natyrore, duke përfshirë ujin, erën dhe vetëtimën, mund të jenë shkak i zemërimit hyjnor dhe të shkaktojnë shkatërimin e popujve fajtor dhe të degeneruar.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah,
rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.